Մաս երրորդ.
Շուտով երևաց ձիապան Շերլոն, որ Շոնվալդ ամրոցից դորվարդի կողմից ուղարկված առաջին սուրհանդակն էր, և թագավորին հանձնեց կրուա կոմսուհիների նամակները. Նրանք շատ սառը կերպով Լյուդովիկոսին իրենց շնորհակալությունն էին հայտնում իրենց ցույց տված ընդունելության համար և մի փոքր ավելի ջերմ արտահայտություններով այն բանի համար, որ նա իրենց թույլատրել էր ֆրանսիական արքունիքից հեռանալ, ինչպես և նրա ցույց տված աջակցության համար, որի շնորհիվ իրենց հաջողվել է Ֆրանսիայի սահմաններից դուրս գալ բարեհաջող կերպով. Լյուդովիկոսը ոչ միայն իրեն վիրավորված չզգաց այդ նամակներով, այլև սրտանց ծիծաղեց, այդ նամակները կարդալով. Հետո նա ակնհայտ հետաքրքրությամբ հարցրեց Շարլոյին, թե արդյոք նրանք որևէ արհավիրքի կամ հարցակման չեն ենթարկվել ճանապարհին. Շարլոն, որ մի պարզամիտ երիտասարդ էր, դրա համար էլ թագավորի կողմից ընտրված, որպեսզի ուղեկցի կոմսուհիներին, շատ խառնաշփոթ կերպով պատմեց այն կռվի մասին, որի մեջ սպանվել էր նրա ընկեր Գասկոնը, իսկ այլ բան, ինչպես նա ասաց, չգիտեր. Ապա թագավորը մանրամասնորեն սկսեց հարցնել, թե նրանք ինչ ճանապարհով Լիեժ գնացին, և երբ ցանցառ երիտասարդը պատմեց, որ նրանք նամյուր չհասած ուղևորվել են դեպի Լիեժ կարճ ճանապարհով, մասի ձախ ափով և ոչ թե աջով, ինչպես նշանակված է եղել երթուղու մեջ, թագավորը ըստ երևույթին շատ մեծ հետաքրքրություն ցուցաբերեց և մի քանի անգամ հարցրեց այդ մասին, հրամայելով Շարլոյին մի փոքրիկ դրամական նվեր տալ. Լյուդովիկոսը բաց թողեց նրան, իր անհանգստությունը բացատրելով կրուա կոմսուհիների ապահովության տեսակետից ունեցած իր երկյուղով. Չնայած այն հանգամանքին, որ կոմսուհիների բարեհաջող ճամփորդության մասին ստացած տեղեկությունը միանգամայն հակասում էր նրա գաղտնի մտադրություններին, Լյուդովիկոսը, ինչպես երևում էր, դրանով այնքան գոհ էր, որ կարծեք նրա ծրագիրը պսակվել էր կատարյալ հաջողությամբ. Նա հոգոց հանեց մի մարդու նման, որի կրծքից մի հսկայական ծանրություն է ընկել, և երկյուղացությամբ շնորհակալական աղոթք մրմնջաց սրբերին, որից հետո մտածկոտ բարձրացրեց աչքերը և սկսեց կառուցել նոր ծրագրեր, որոնք լինեին ավելի հաջող և ճիշտ. Քիչ հետո նա հրամայեց իր մոտ կանչել աստղաբանին, Մարցիոս Գալեոտին երևաց, ինչպես միշտ արժանապատվության և ինքնավստահության զգացմունքով համակված, թեև նրա դեմքի վրա նկատելի էր ինչ-որ կասկածի ստվեր այն մասին, թե արդյոք թագավորը նրան սիրալիր ընդունելության պիտի արժանացներ. Բայց ընդունելությունը սովորականից ավելի բարեհաճ էր. Լյուդովիկոսը նրան անվանեց իր բարեկամը, իր հայրը, գիտության բնագավառում, հայելին, որով թագավորները կարող են նայել ոչ հեռավոր ապագայի արտացոլքը, և վերջն էլ շատ մեծ արժեք ունեցող մի մատանի հագցրեց նրա մատը. Գալեոտին թեև չկռահեց, թե ինչն էր այդքան անսպասելի կերպով իրեն բարձրացրել թագավորի աչքում, բայց և այնպես նա, շատ լավ հասկանալով իր արհեստի գաղտնիքը, չցուցահանեց իր անգիտությունը. Նա համեստորեն և լուրջ լսեց թագավորի գովասանքները, և միայն արժանապատվորեն նկատեց, որ դրանք ամբողջությամբ նա վերագրում է ոչ թե իրեն, այլ այն բարձր և ազնիվ գիտությանը, որ նրա միջոցով գործադրվում է, որովհետև ինքը միայն մի անարժան գործիք է, որով այդ գիտությունն իր հրաշքներն է կատարում. Դրանից հետո նրանք բաժանվեցին իրարից շատ ավելի գոհ, քան երբևից է. Հենց որ աստղաբանը դուրս եկավ, Լյուդովիկոսը նետվեց բազկաթոռի մեջ և շատ ուժասպառ երևալով հրամայեց բոլոր ներկա եղողներին հեռանալ, բացի Օլիվիեից, որը լուռ և անաղմուկ կերպով սկսեց օգնել թագավորին քնելու համար պատրաստություններ տեսնելու. Թագավորը իր սովորության հակառակ ծայրահեղորեն ընկճված էր և լուռ. Այդ անսովոր դրությունը շատ անհանգստացրեց Օլիվիեին. Ամենազզվելի մարդու հոգում էլ լինում է զգացմունքի մի բարի կայծ. Օրինակ, ավազակը հավատարիմ է լինում իր ատամանին, և ամենաանարժան հովանավորյալը համակրանք է տածում իրեն բարձրացրած և իրեն բարորություն արած տիրակալի նկատմամբ. Օլիվիե Դևը, կամ Օլիվիե Սրիկան, կամ ինչպես էլ որ անվանեն նրան իր արատների համար, համենայն դեպս այն աստիճան ազգական չէր սատանային, որպեսզի կարեկցանք չզգար իր տիրակալի նկատմամբ, նրան տեսնելով այդպիսի անօգնական վիճակում, և այն րոպեին, երբ նրան պետք էին իր բոլոր ուժերը. որոշ ժամանակ նա լուռ լսեց իր վարսավիրին, բայց վերջապես չհամբերելով սկսեց խոսել նրա հետ այնպիսի մտերմությամբ, ինչպիսի մտերմություն Լուդովիկոսը թույլ էր տալիս իրեն իր սիրած ծառայողների հետ ունեցած խոսակցությունների ժամանակ։ «Երթվում եմ Աստծով, թագավոր», ասաց Օլիվիեն։ «Ձեր այդ մեծության դեմքն այնպես է, որ ասես, թե դուք մի ճակատամարտ եք տանուլ տվել. այնինչ ես ամբողջ օրը ձեզ մոտ էի, և գտնում եմ, որ դուք երբեք դեռ մարտադաշտը դրանից ավելի մեծ պատվով չեք թողել»։
«Մարտադաշտը»՝
կրկնեց Լյուդովիկոսը, գլուխը բարձրացնելով և շարունակելով իր սովորական երգիծական տոնով։ «Ավելի լավ է ասես, բարեկամ Օլիվիե, ցելամարտի ասպարեզը. դեռ երբեք աշխարհը լույս չի գցել այնպիսի մի կույր, համառ անսանց կենդանի, ինչպես Բուրգունդիայի իմ սիրելի եղբայրիկն է. Նրան կարելի է համեմատել միայն ցուլի հետ, որ պահվել է, մասնավորապես կերակրվել է այդպիսի մարտի համար. Բայց թողնենք այդ. դու իրավացի ես. ես նրան քիչ աշխատանք չտվի այսօր. իսկ դու, Օլիվիե, ուրախացիր ինձ հետ միասին, որ իմ ծրագրերից ոչ մեկը չի հաջողվել. ոչ առաջինը, Կրուակոմսուհիների վերաբերմամբ, ոչ էլ երկրորդը, Լիեժի վերաբերմամբ. դու ինձ հասկանում ես»։
«Ոչ բոլորովին, թագավոր», պատասխանեց Օլիվիեն։ «Ես չեմ կարող ձեր այդ մեծությանը շնորհավորել ձեր ամենամեծ ծրագրերի կործանման համար, մինչև որ դուք ինչ չբացատրեք ձեր ցանկությունների և նպատակների փոփոխման պատճառը»։
«Ընդհանրապես ասած, ոչ մի փոփոխություն չի կատարվել»,
ասաց թագավորը։
«Բայց գրողը տանի, սիրելի բարեկամս, այսօր ես դքսին ավելի լավ ճանաչեցի, քան ճանաչել եմ մինչև հիմա. երբ նա դեռ Շարոլեի կոմս էր, իսկ ես Ֆրանսիայի աքսորված տոհմական ազնվական, ծերունի դուքս Ֆիլիպոսի ժամանակ, մենք միասին խմում, զբոսնում, որսի էինք գնում. և մեզ հետ քիչ չէին պատահում ամենազարմանալի արկածներ. այն ժամանակներում ես նրա վրա մեծ ազդեցություն ունեի, որովհետև ուժեղ միտքը, բնականաբար, գերակշռություն է ունենում թույլ մտքի վերաբերմամբ. բայց այն ժամանակից ի վեր Կարլոսը փոխվել է, դարձել է համառ, հանդուգն, կռվարար բռնակալ. և հիմա մտածելով, որ ինքն ավելի նպաստավոր դրության մեջ է գտնվում, ըստ երևույթին մտադրություն ունի խնդիրը ծայրահեղության հասցնելու. ես ստիպված էի մի քանի հարցերից խուսափել, մյուսները շոշափել այնպիսի զգուշությամբ, կարծես շիկացած երկաթի հետ գործ ունեի. դու պետք է տեսնեիր, թե նա ինչպես տակացավ, երբ ես միայն ակնարկություն արի այն մասին, որ այդ թափառական կոմսուհիները Լիեժի ճանապարհին կարող էին ընկնել սահմանի վրա գտնվող որևէ ավազակի ձեռքը, որովհետև ես նրան անկեղծորեն խոստովանել էի, որ իմ խորին համոզմունքով նրանք ուղևորվել են դեպի Լիեժ. դու կարող էիր կարծել, թե ես ինչ-որ սրբապղծություն եմ թույլ տվել, ավելորդ է կրկնել այն բոլորը, ինչ նա ինձ ասաց այդ առիթով. բավական կլինի, եթե ես ասեմ, որ ես կատարելապես վտանգի տակ կհամարեի իմ գլուխը, եթե այդ րոպեին լուր գար, որ քո փայլուն ծրագիրը հաջողությամբ է պսակվել, որի համեմատ քո բարեկամ Վիլյամ Մորուքավորի գործերը պետք է բարելավվեին նպաստավոր ամուսնության միջոցով»։
«Թույլ տվեք ձեր այդ մեծություն», առարկեց Օլիվիեն։ «Նա իմ բարեկամը չէ»։ «Եվ բարեկամը, և ծրագիրը իմը չեն»։
«Դու իրավացի ես, Օլիվիե», համաձայնեց թագավորը։
«Դու առաջարկեցիր ոչ թե ամուսնացնել, այլ ազիլել այդ փեսացուին. սակայն դու կոմսուհու համար ավելի լավ ամուսին չկամեցար, երբ այնքան համեստորեն ակնարկեցիր քեզ. ինչ էլ որ եղած լիներ, Օլիվիե, երջանիկ է նա, որի բախտը չի կապվի կոմսուհու հետ. որովհետև կախել, անիվների տակ ճզմել, չորս կտոր անել, ահա սրանք են այն քնքուշ ցանկությունները, որոնցով դուքսը պատիվ կանի նրան, ով կհանդգնի ամուսնանալ երիտասարդ կոմսուհու հետ, առանց նրա ամենավողորմած թույլ տվության»։
Այդքան էլ անշուշտ, իր սրտին մոտ է ընդունում նաև Լիեժի մեջ տեղի ունեցած անկարգությունները»։ Հարցրեց Օլիվիեն։
«Ոչ պակաս չափով, եթե ոչ ավելի, ինչպես ինքդ էլ հավանորեն կկռահես.
պատասխանեց թագավորը։ Բայց հենց որ ես վճռեցի գալ այստեղ, ես սուրհանդակ ուղարկեցի Լիեժ, հանձնարարելով, որ խռովությունները որոշ ժամանակով հետաձգեն։ Ես հրահանգեցի իմ շատ տաքարյուն և բազմազբաղ բարեկամներին, ռուսլերին և պավիլյոնին, հանգիստ մնալ և մկան պես ծակում նստել, մինչև որ վերջանա իմ երջանիկ տեսակցությունը եղբորս հետ։
Այդպես, ձերդ մեծության խոսքերից դատելով, ամենալավը ինչի վրա կարելի է հույս դնել, այն է, որ ձերդ մեծության դրությունը ավելի ևս չվատանա, կծու կերպով նկատեց Օլիվիեն։ Այդ հիշեցնում է առակի կրունկին, որը գլուխը խոթելով աղվեսի երախը, հետո շնորհակալություն հայտնեց իր բարի բախտին, որ անվնաս կերպով այնտեղից դուրս եկավ կրկին։
Բայց դեռ մի րոպե առաջ ձերդ մեծությունը չգիտեր, թե ինչ խոսքերով շնորհակալություն հայտնի իմ աստուն փիլիսոփային, որ ձեզ համոզեց սկսել այդ ամբողջ բազմախոստում խաղը։
«Ոչ մի խաղում չպիտի հուսահատվել, քանի դեռ տանուլ չես տվել», խստորեն նկատեց թագավորը։ «Իսկ ես ամենափոքր հիմք անգամ չունեմ մտածելու, որ ես տանուլ կտամ, ընդհակառակը, եթե այնպիսի մի բան չպատահի, որ այդ վրեժխնդիր խելառի կատաղությունը բորբոքի, ես նույնիսկ վստահ եմ իմ հաղթանակին. Այդ պատճառով ես պետք է շնորհակալ լինեմ գիտությանը, որն օգնեց իմ մտադրության իրականացման համար ընտրել այդ երիտասարդին, որպես կրուա կոմսուհիների ճամփորդության առաջնորդի. Մի երիտասարդի, որի բախտացույցն այնքան մոտ նմանություն ունի իմի հետ. Նա ինձ փրկել է մի մեծ վտանգից թեկուզ նրանով, որ շեղվել է իմ հրամաններից, և այդպիսով այնպիսի ճանապարհ բռնել, որով կրուա կոմսուհիները խուսափել են դլամարկի ձեռքն ընկնելուց.
Ձերդ մեծությունը կարող է գտնել շատերին, որոնք պատրաստ կլինեն այդ պայմաններով ծառայելու», ասաց Օլիվիեն։ «Ամենքին հաճելի է գործել համաձայն սեփական կամքի, քան ուրիշի հրահանգները կատարել»։
«Դու չես հասկանում ինձ, Օլիվիե»,
անհամբեր պատասխանեց Լյուդովիկոսը։ «Հեթանոս բանաստեղծն ասում է. «Vota diis exaudita malignis»։ Մեր ցանկությունների մասին է, որոնք երանելի սրբերը կատարում են, մեզ վրա զայրանալով. նման ցանկությունների շարքին կարելի կլիներ դասել և իմը, եթե Գիյոմ դե Լամարկին հաջողվեր այդ առևանգումը, քանի դեռ ես գտնվում եմ Բուրգունդիայի դքսի իշխանությունում. Ես այդ նախատեսել եմ, և այդ նույն բանն ասել է ինձ Գալեոտին. Ճիշտ է, ես չեմ նախատեսել այն, որ դե Լամարկը այդ դեպքում անհաջողություն կկրի, բայց որ երիտասարդ շոտլանդացին միանգամայն հաջողությամբ կկատարի իր վրա առած հանձնարարությունը, դրանում ես չեմ կասկածել. Այդպես էլ տեղի է ունեցել, թեև հաջողությունն այն ձևով չի կատարվել, ինչպես ես սպասել եմ. Բայց տեսնում ես, աստղերը կարող են նախագուշակել միայն ընդհանուր հետևանքները. նրանք լռում են այն միջոցների մասին, որոնց օգնությամբ կարելի է հասնել այս կամ այն հետևանքին. Սակայն, ինչ օգուտ խոսել քեզ հետ այդ բարձրագույն գաղտնիքների մասին. Որոշ դեպքերում դու սատանայից ավելի վատն ես, եղբայր. զուր չէ, որ անունդ դև են դրել. ամենայն դեպս սատանան հավատում է և անհանգստանում, իսկ դու չես հավատում, ոչ աստծուն, ոչ գիտությանը, և այդպիսին էլ կմնաս, մինչև որ կկատարվի ճակատագիրը, որը, եթե հավատանք քո հորոսկոպին, ասենք և դեմքիդ, պետք է քեզ հասցնի կախաղանի.
Եվ եթե դա կատարվի, խոնարհաբար ասաց Օլիվիեն,
ապա միայն նրա համար, որ ես եղել եմ իմ վսեմաշուկ պարունի չափազանց հավատարիմ ծառան և ջերմեռանդ կամակատարը»։
Թագավորը պորտկաց իր մշտական խայթող ծիծաղով։
«Քոնի զակն ինձ դիպուկ հարված», ասցրեց Օլիվիե։ «Եվ երդվում եմ Սուրբ Կույսի անունով, դու իրավացի ես, որովհետև ինքս քեզ մղեցի դրան. իսկ այժմ եղիր ինձ հետ անկեղծ և ասա. դու այդ մարդկանց վերաբերմունքի մեջ նկատում ես որևէ այնպիսի բան, որ կարող էր կասկած հարուցել»։
«Թագավոր», պատասխանեց Օլիվիեն, «ձերդ մեծությունը և ձեր մեծ փիլիսոփան նախագուշակումներ եք որոնում երկնքի համաստեղությունների,
ինչպես եւ երկնքի հաստատության մեջ։
Իսկ ես մի որդ եմ միայն, որ սողում եմ երկրի վրա եւ ուշադրություն եմ դարձնում միայն այնպիսի բաների, որոնք մատչելի են իմ մտահորիզոնին։
Բայց եւ այնպես ես գիտեմ, թե ինչպես պետք է ընդունել այնպիսի բարձրաստիճան հյուրին, ինչպիսին դուք եք։ Ես տեսնում եմ, թե ինչպես են այստեղ ընդունում ձեր այդ մեծությանը, եւ չեմ կարող չնկատել ինչ-ինչ բացեր։
Այսօր երեկոյան, օրինակ, դուք սա պատճառ որոնելով իր հոգնածությունը, ձեզ առաջնորդեց միայն մինչև դուռը, իր պալատականներին թողնելով ձեզ ուղեկցել մինչև ձեզ հատկացված բանակարանը։ Ձեր սենյակները անխնամք կերպով են հարդարված։ Նկատվում է, որ ամեն ինչ հապճեպ է կատարվել։ Վարակույրները ծուռ են կախտված։ Մեկի վրա, ինչպես ինքներդ կարող եք դիտել, մարդիկ կանգնած են գլխի վրա, իսկ ծառերն աճում են իրենց արմատները դեպի վեր պարզած։
Դա տարգ բաներ, պատահականություն և շտապողականության հետևանք, առարկեց Լյուդովիկոսը։
Երբ ես դու տեսել, որ ես ուշադրություն դարձնեմ այդպիսի մանրուքի վրա։
Այո, դրանք իրենց էությամբ չնչին բաներ են, ուշադրության ոչ արժանի, ասաց Օլիվիան։
Բայց թակավոր, դրանք ցույց են տալիս հարգանքի այն աստիճանը դեպի ձեր մեծությունը, որ ծառաները նկատել են իրենց տիրոջ վերաբերմունքի մեջ։ Հավատացեք, թակավոր, որ եթե դուքսն ուզենար ձեզ ընդունել որպես ցանկալի հյուրի, նրա ծառաները կկարողանային մի քանի րոպեում անել այն, ինչ շապատներ կպահանջեր։ Եվ երբ է եղել,
շարունակեց նա, ցույց տալով լվացամանը,
որ ձեր այդ մեծությանը լվացվելու համար տային ոչ արծաթյա լվացաման։
Դե այդ վերջին նկատողությունն արդեն խիստ քո պրոֆեսիոնալ պարտականությունների ոգով է արված, որպեսզի դրան կարելի լիներ առարկել,
շինծու ժպիտով պատասխանեց թագավորը։
Ճիշտ է, երբ ես թագաժառանգ էի, այն էլ աքսորված, ինձ նույն այդ Կարլոսի հրամանով մատուցում էին ոսկեսկու տեղի վրա, որովհետև նրա կարծիքով արծաթը չափազանց ցածր մետաղ էր ֆրանսիական թագաժառանգի համար։
Լավ, ինչ արած, նա հիմա, ինչպես երևում է, այդ չափազանց թանկ մետաղ է համարում Ֆրանսիայի թագավորի համար։
Բայց քնելու ժամանակն է, Օլիվիե։
Մեր որոշումն ընդունվել և գործադրվել է։ Պետք է միայն արիություն ունենալ, սկսած խաղը մինչև վերջ տանելու։ Ես ճանաչում եմ իմ բուրգունդյան եղբայրիկին։ Բոլոր վայրենի ցուլերի պես նա փակում է իր աչքերը, երբ թշնամու վրա է հարձակվում։ Ես միայն պետք է սպասեմ անհրաժեշտ պահին, ինչպես այտանում են տորեադորները, որը մենք քեզ հետ տեսել ենք Բուրգոսում, և նրա սեփական մոլեգնությունը նրան իմ ձեռքը կմատնի։